sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii 2 wadhaa haga saatii 3 mitirbaandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Galchumsan nagaa babarot tole arda guyyaan jimaataa bitootessi 31 bari 2017 qophii VOA afaan Oromoo TN raadiyoonii televizhinii naayil saatiin sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii ansoraa lakeessan keessummeessa dhiyaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummaa Yuunaayitid Isteets Al-Shabaab irratti akka leellan humna qilleensaa geggeessamu pirezidaantiin biyyattii eeyyamuu isaanii beeksistee jirti.
Gam kaaniin ammoo ardhamaan murtii federaalaa Itoophiyaa Finfinnee naannoo Lidataa jirutti Oromoo 17 shoror keessummaan himataniitiin man murtii fidanii dubbii isaanii beellamaan dabarsan. Madrek paartii Samaayawwitii fi paartiin guutummaa Amaaraa Me'aadi marii paartilee mormituutii fi Ihaadig irra dubbachaa ba'anii keessa ba'an akka Ihaadigitti jari kun wam duratti itti qophaa'e ta'e. Pirezidaantiin Ameerikaa akka Soomaalee keessatti Al-Shabaab jabeessanii hadhan arda hajaji dabarse. Ogeeyyoota ammoo nami nagaa tan jidduutti akka hin dhumanne of eeggachuu malanii jedhe waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana kunoo nama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp akka garee Al-Shabaab ka Soomaaliyaa keessaarratti leellaan humna qilleensaa geggeessamu Pentagoniif aangoo kennuu isaanii waajjirri ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets as Waashingtan irraa har'a beeksisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soratu dhiyeessa.
Akka oduu hajaji waraana Ameerikaatti Pirezidaant Tiraamp waraana waldaa Afrikaa Soomaalee jiru qarqaaruu fi akka ilaallacha Al-Shabaab Soomaalee keessatti hadhan ajaje. Akka jara kan da'oo isaanii keessatti hadhan ajaje humni isaanii laaffisuuf hin laqtolchan ajaje Pirezidaant Tiraamp. Hajaj kan irratti mootummaan Soomaalee ooman jenne Latiitaa Baadar Soomaaleetti qorattuu Human Rights Watchitti yoo lolan kana ummati keessumattuu iyyuu lafti bonu taate akka malee waan gargar faffaca'ee fi of eeggacha loluu malanii jedhe.
This is going to be particularly key at a time where we know that there is massive displacement of civilians right now.
Ammatti keessattuu yoo namni akkana malee gabbate gargar faca'e nama kuma hedduu jireenya wayyaawaa barbaachuuf gargaarsa addunyaa argachuuf magaalattii baqachuutti jira. Kanaaf waan ni jedhuutti jiru isa kana.
Fulbaan dabre keessa naannoo Maguudiitti xiyyoorri Ameerikaa Al-Shabaab hadheetini. Tana keessatti milishooti mootummaa Somaalee qarqaaran hedduutu keessa dhumate. Mootummaan ammoo bulchiinsa Puntlaanditti beekaa waraan Ameerikaa dogoggorsee jechuun himatan. Akkaan hadhaniitiin lafa hedduu keessa baasuun kun Al-Shabaabiin kun akkaan lolanillee gamkaaniin bombiin namadha gamkaaniin namfita waan hedduu ta'utti jiran. Abdullaa Halake gaafa Afrikaatti ogeessi nagaati xiyyuura waraana Ameerikaatii fi amisoom bulchoota Al-Shabaab hedduu fixanii jari kun ammallee dhokateen ummata jidduu seeneetiin tanum jidduutti nami nagaa dhumachuu jira jechuun dubbata. Pirezidaantiin Soomaalee haaraa yoo waraanii Afrikaa ammaantan Al-Shabaab Soomaalee irraa eeguu jiru kana ganna dhuuf keessa baha agasitti iyyuu akka waraanii kun keessumattuu iyyuu waraanii biyyisa of qopheessu waraan biyyisa hedduu leenjise biyyuuf dandeessisuu fi waada uummataaf gale.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa kan isaan qeeqan ministeera maallaqaa biyyattii keessatti jaallatama guddaa qaban dabalee ministeerota kaabinee isaanii arra taayitaa raari'uun gabaasamee jira. Tarkaanfiin isaanii kun arra biyyattii keessatti dheekkamsa hamaa kakaasee akka pirezidaantichi taayitaa gad lakkisan waamicha ammaan dura mormitoonni dhiyeessaa turan haaressee jira. Ministeerota sana taayitaarraa ari'uun isaanii namoota kabiroo kanneen hojii sanaaf amlee muuxannoof beekumsa wayyaawaa qaban hojii sanatti fiduuf akka ta'etti dubbatan Zuumaan akka ibsa pirezidaantichaa halkan dabre walakkaa baheetti kanneen taayitaarraa hari'ataman kan hojii isaanii akka qabsaa'aatti jalqaban ministeera hojii mootummaa kan muuxannoo siyaasaa waggoota kurna hedduu qaban ministeera tuurizimiif ministeera maallaqaa kan marsaa lama taayitaa sanaan hojjetaa turan ta'uun beekamee jira. VOA'n kanarratti tarkaanfii pirezidaant Zuumaa kanarratti ibsa argachuudhaaf deddeebisee dubbii maasaaniitti bilbileyyuu deebiin arganne. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kan gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa isaanii duraanii Maayikel Filiin yoo imatamurra walabatan qoranna mannimare waay hariro gorsitota dula filanno trampiv rasha giddu ture gegge sulalchise gafi debisudaf eyemusani kandeggeran taw beksani jiru president trump arragana mefsekennanin filin dula dorsisa danta siyasatif gegge samusana lalchise ugabawudaf dura himatamurra walabatabu gafachunsa sirri dajiran jiru hala isa yomi jeffatif General Flynn seena asaw qaba haasawulle ni barbaada jechuudan abukaaton Flynn immodubbatani jiran gorsitoota president Trump ijo keessa tokkokataan general gadamojji warana Flynn waaye asaw asani ambassador Russia walini odeeffannoo dogoggora ittaana president United States Mike Pence kennusani eega dubbatani booda akka taayitaa White House gallakkisan taasisame ture Minister Malaka United States Rick Tillerson Rendebia Rex Tillerson Gitota Sani ka biyota misensota neto wajin magala Brussels kesa tuwal gayi rajru. Akka biyoni bajeta itisa sani dabalanile gafatani jiru. Biyota akka Iraq if Sira kesa te akka neton ergama sabakka angaw yo barbadame malaka ste meshalem barbachisa martinu guta mufik abajachuran wal gayi. Ministerotaat immoota alaa kabiyyoota sanatti dubbatan. Kana malees waa'ee haleellaa Raashiyaan Yukireen irratti geggeessitu jechoota ciccimoo ammaan dura bulchiisa pirezidaant Tiraamp irraa dhagaame hin beekneen dubbatan. Awurooppaa keessatti keessumaa Awurooppaa gama bahaa keessatti weerara Raashiyaan Yukireeniif bakkawwan birootti geggeessituuf deebii kennuudhaaf qooda neetoon qabaattu irratti gatteenyee dubbachuu qabna jechuudhaan kan isaan dubbatan Tillerson. Amman dura mootumman President Trump akkaraashaa waliin ariiro gaarii qabaatu dubbataa ture. Presidenti United States Donald Trump torban jalqabaatii ebla kanatti Presidenti Masri Abdel Fattah al-Sisiif hoogganaa Jordan moota Abdallaa waliin adda addatti wal gahuuf jiran. President Trump sirni muudama isaanii geggeeffame guyyaa tokko booda Presidenticha Masri al-Sisiitti bilbiluudhaan shororkeessummaa waraanuu irratti haalatti waliin hojjetan irratti haasofsiisuun isaanii ni yaadatama. Haasaan isaanii yeroo sanaa bu'a qabeessaa fi kan egeree hariiroo gaarii biyyoota lameen gidduu akeeku ta'uu kan dubbatan aangawaan gameessi kan White House mariin torban dhufu geggeessamus hafuura waliigaltee gaarii sanarraa kan dabalee itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Akkasumas President Trump gaaf ebla shanitti hogganicha Jordan mooti Abdallaa as White House itti waamuun isaanii aangawicharra beeksisanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Madrak, paartiin Guutummaa Amaaraatii fi paartiin Samaayyaawwii yaada paartii biyyi bulchitu waliin marii taa'uuf irra dubbachaa baankaanii keessa bahan. Akka jecha yaada geetti jarri kun duruu walitti qophaa'e ta'e. Malaskaachuu Ammahaatii fi Iskandar Fireewuutti oduutan Finfinneetti arge tujube.
Paartiin Madrak har'a waaree booda gumii gaazexeessotaa waame irratti ibsa barreeffamaan raabseen baatilee darban keessa yeroo ja'a waltajjii marii irratti hirmaataa akka ture yoo ta'u ihaadeg waltajjicha akka qopheesse olola oofuu qofaaf ta'u shakkii jiru dhugoomsa. Waltajjiin sunis ihaadegiif paartileen 21 mariin geggeessan fudhatama akka qabaatu waldubbannaan sunis abdii akka godhatu tarkaanfii amansiisaa akka fudhatu gaafataa turree jedhu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa gamtaa Madrak. Obbo Xilahuun Indashaa.
Ihaadig baasichakwaa indiwas kaasganazzabnaachoo emattamaamanya armijaawwachi wust bazzuhuu diridirlaayi bagimbaar qaddamnatti.
Tarkaanfii walamantaa atattamaan ihaadeeg akka fudhatu nuti yaadachiisne keessaa walitti dubbannaa kanarratti adda durummaadhaan hirmaachuun kan irra jiraatu ittaanaa durataa gamtaa Madrak Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee qabsoo karaa nagaa geggeessamurra kanneen jiran miseensonni bulchiisa keenyaa martinu atattamaan akka hiikaman gaaffii nuti dhiyeessinee fi labsiin yeroo atattamaa haa kaasamu kan jedhudha. Kana keessatti kan argamu haa ta'u malee ihaadeeg waliin mariin erga jalqabame baatiilee lama ol ta'us tarkaanfiiwwan walamantaa nuti gaafanne agammaatti hojiirra ooluu dhabuun hariiroo gara fuulduraatti geggeessamutti akka abdii kutannu nu dhorke.
Gamtaan Madrak dhimmootii yaaddessoodha jedhe kabiroo tuquudhaan yaadi furmaataa wal dubbanna garee lamaanii ilaalchisuun eessa ihaadeg biratti fudhatama dhabuu ibse ihaadeg durumaanu mariif farmii jedhee yeroo gubuurraan kanafe durumaan ajandaa wal dubbannaa kennanii fudhachuu geggeessuu akka hin qabaanne mirkaneeffadhee jedhu obbo Xilaahuun.
ስለሆነም በዚህ ትክክለኛ የድርድር ባህሪ በለለውና ቀደም ሲል ያድግና አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች
ካናፍጀቻ አመላው ለትዱበና ስርተ ካንንቀባነ ካናዱራ ያድግፍ ፓርቲ ለሞርሚቱ አደዳ ሁንዴሰኒ ከቱረን መሬ መነመሪ ገምታ ፓርቲ ለፖለቲካ ጀር ወሊን ከወልፈካቱ ወቀበሰ ተው ካንንደንደኝ ደም ሰመሪ ፓርቲ ለድግደሚ ተኮከ ሰትርማቹ ittifufun barbaachisaa ta'e waan nutti hin argamneef filmaata walitti dubbannaa garee lamaa isa jedhu ihaadegiif dhiyeessine deebii eeggataa jirra. Walitti dubbannaa nuti dhiyeessine kan ihaadegiif madrak gidduutti akka geggeessamu gaafanne atattamaan akka jalqabamu ihaadeg fedhasaa akka agarsiisu cimsine gaafanna.
Gama biraan immoo dura ta'an paartii samaayawii obbo Yeshwaas Asaffaa koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa wal ga'ee kana booda baatilee lamaan darbaniif geggeessamaa akka ture maree wal dubbannaa keessaa paartichi ofiisaa akka baasu murteessuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Yeshwaas akka jedhanitti samaayaawiinis mootummaan tarkaanfii walamantaa akka fudhatu gaafatee akka ture ta'uu yaadachiisaniiru. Paartichi waltajjii kanarraa of baasuusaaf ejjennaa inni fudhates akkas jechuun ibsan.
Walit dubbannaa hoogganaa dubbii araaraa hin qabaanneen jijjiirama fiduun hin danda'amu nuti haala biyyattiin keessa jirtu ilaallee biyyattiis uummatichas rakkoo keessaa baasna yaada jiru qabanneet itti gallee turre haa ta'u malee deemsasaa baratameen akka hin taane godhee jira. Kanaaf hoogganaan dubbii araaraa walaba ta'e gidduu seenee ihaadegiin ammaa hin to'annetti hin amannu ihaadegiin paartii amanamuu miti. Ummataafis ta'e biyyattiidhaaf jijjiiraman fidu kanaaf kana booda itti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu jenneetu sadarkaa kanarra geenyee jirra.
Obbo Yeshwaas itti dabaluun akka ibsanitti kana dura gamtaan ejjennoo waliinirra ga'uuf kan waliigalan paartileen poolitikaa shan ka biroonis ejjennaa kana sadarkaa paartiitti mari'atanii raggaasisuuf waliigalaniiru. Gumii gaazexeessota gamtaan madrak qopheesse kanarratti gaazexeessotaaf ibsa dhuunfaasaa kan raabse. Paartiin guutummaa uummata amaaraa ejjennoo wal fakkaatu dabarseera. Ibsi sunis wal dubbannaan sun hoogganaa dubbii araaraan akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu waltajjiin wal dubbannaa sun ihaadegiif ihaadeg gidduutti ta'ee xumurama ka jedhu yaaddoof tilmaama qabna. Kanaaf wal dubbannaan sun miseensa paartii isa kamiin iyyuu kan hin ta'in hayyoota beekamuuf hoogganoota amantiin akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu walgahii paartilee biyyoolessaa keessaa paartiin keenya kan of baase ta'u beeksifnaa jedha. Gamtaan madrak ibsa gaazexeessotaaf har'a kenne irratti yeroon labsii yeroo hatattamaa dheerachuusaa cimsee balaaleffateera. Gama biraan kan wal gurmeessan paartilee mormitootaa ja'a marii walitti dubbannaa dursuu addaan kutuu akka danda'an ka beeksisan walgahii roobii darbe geggeessame irratti ture. Murtii kanaaf ittiin ka'umsa ijoo kan ta'e immoo paartii biyya bulchu ihaadegiif hirmaattonni kanneen biroon ejjennaa isaanii kan walitti dubbannaa sun qaama sadaffaa utuu gidduu hin seenin paartileedhuma kanaan akka hoogganamu ka jedhu ture. Paartiin biyya bulchu dhimma kanarratti ejjennaa isaa dhumaa ka beeksisan itti gaafatamaan waajjira mana maree ihaadegiif waajjira muummicha ministeeraatti ministeerri qindeessaa dhimmoota ijaarsa dimookiraasii obbo Shifarraa Shugguxeeti.
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽኖትና በክብር
ኑቲ እስን ከበጀሙ ሆገኖተ ፓርቲ ለሞርሚቶታቲ ፍረዴቪውዳን ከበጃፍ ጭምስኔ ዋሚችኑ እስኑ ኑቲ ኦፊከኛ ገዋንታኔፍ ቃመድ ሰደፋኑን በርባችሱ ከጀሩ ያደከነረት እጀናንሳ ጥምራከና ከነቦደ ዋብራጎቹን በርባችሳ ደጀኔ ዋን ያዲኒፍ ያደ ሞርሚቶኒ እስን ከበጁፊ yaada isaaniirratti hundoofne isaan waliin dubbachuun sirriif barbaachisaa ta'uusaa amanuu keenya ibsuu feena.
Innaa kana egaa paartileen ja'an jechuunis Meyaad, Samaayawii Paartii, Ideeppaa, Raappaa, Meedeeppaaf, Meebiraappaan galma sana keessaa ba'anii daqiiqaawwan xiqqoof mari'achuu akka gaafatan Parti leenja anu marisaanitin ejjennoo ragaan kanneen marii sana irratti argamaniif ennaa ibsan battaluma sana waan addaan kutan fakkaatee ture. Itti gaafataman waajjira mana maree IHADG obbo Shifarraa Shugguxee ejjennoon paartilee akka haal dureetti kan ilaalamu ta'uu ka dubbatan haala kanaan ture.
Majammariyaanuu qidhme hundeetaa maaqrab.
Dursanii haal duree dhiyeessuu isa jedhu kaasnee haal duree hin dhiyeessinu jettanii turtan amma garuu haal duree lafa kaattanii dhuftanii jirtu. IHADG haal duree kana ulaagaa isa kamiinuu kan hin simanne ta'uu isiniif mirkaneessuu barbaada. Lammaffaa ajandaa gamtaa jiru irratti gamtaa waliin dubbachuu paartileen jaan ajandaa waliin ta'e ajandaa addaa qabna yoo jettan ajandaa qabdan irratti qaamni sadaffaan utuun argamin dubbachuu barbaadan ni simanna. Qaamni sadaffaan argamee malee walitti dubbannaa geggeessuu hin barbaannu ajandaa jedhu yoo qabaattan garuu ejjennaa keessan ni kabanya. IHADG ajandaa addaa qaba ka jedhu jaan keessan keessaa kamiinuu waliin dubbachuudhaaf qopheedha. Paartilee 21 waliin taanee dubbanna yoo jettanis qopheedha. Walitti dubbannaa kana keessaa ba'anii deemuun barbaachisaadha. Biyya keenyas haa ta'u mormitoota ni fayyada jennee namannu. Ammas walitti dubbannaa kana itti fufna jennee gaafannaa garuu ejjennoo qabdan ni kabanya.
Ejjennaa isaanii dhumaa kan beeksisan sadarkaa hojii raawwachiiftu yookaan mana mariitti erga mari'atanii booda ta'u paartileen ja'an kan ibsan yaadawwan IHADG'iif ka paartilee kabiroo booda. Paartiin Samaayaawwiis murtiin irra gahe adeemsa kanatti aansuudhaan ture. Paartileen shan kabiroon walgahii walfakkaatu kan gaggeessan ta'uu isaaniif waldubbannaa sana itti fufuu yookaan addaan kutuu beeksisu jedhamee eegama.
Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye eegi jalqabne gara daqiiqaa 17:17 dhiyaachuu jira. Sirbii radhisanii fille Keisha Rose Sebertit sirbituu Ameerikaa beekamtuu Los Angeles Kaaliforniyaa dhalatee New York jiraatti namganna 30 ganna 8 duratti sirbisii Floridaa jedhamuun guddoo beekamte achi ammoo animaali We Are Who We Are jedhuun beekamte. Sirbii harrisaniif illee TikTok ganama ka'eetiin ilkaarri gadheetiin wayaa naqadhee cokadhee shoshoobee magaala keessa babbaa itti galgala immoo. Keeshaa galateeffannaa isaatiitti itti gabaabaate malees dan dheeressina. Keeshaa guddoo galateeffannaa. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala Itoophiyaa damee lidata Oromoo 17 shorur keessummaan himataniitiin mana murtii fidan haqi tokko mana murtii hujiin itti baay'atti jedhe haqi tokko immoo ragaa jara irratti dhiyeessanitti hin dhufinii jedheetiin dubbii isaanii beellamaan dabarse. Jaalanneen tan irratti abukaatoo jar kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte oolmaan mana murtii har'aa maal fakkaatennaan.
Addachaa 17 kan dhiyaatan namoota 11 galmee addunyaa kitila nagarootiin waamamu. Isaan kun sanaan dura ragaa baalangaa dhagasaa turre ragaan namni lama dhiyaanne tureeyyuu isaaniif silaabee lamameeyyuu ammaadha. Waggaa tokko ol turanii mana lagaa har'aa yoo dhiyaatu namoota lamaan kan dhiyeessuu dandeenye. Dachi gannee keessa yoo laalu poolisiin maal jedhaa namoota ragaa lamaan afaan waan sofnee qabnee of dura sofnee arganne akka dhiyeessuu dandeenyu beellamni nu qabamu jedhee kanarraa kaasee dhaddatti kana fudhatee ati abukaattoon isaanii maal jettinaan jedhanii poolisiin erga hoggaa tokko ol sofee namoota kana dhabee arganne of duran erga hoggaa jedhe argamanii haala kanaan namoonni ta'e jedhanii waan sokatanii ta'e jedhanii waan sokkanii fi Kusayillee ragaa qulqullaa ragaa dhugaa ragu waan hin dandeenye falma dheedheef kanarratti hundaa'ee manni murteedha dhimma kana murtee kennuudhaaf wajjaa duraatiif beellanii jirtudha waa'ee kanarratti.
Namni 11 kun ega hidhama ni hammam?
Waggaa tokkoo fi gara ji'a 5
Waggaa tokkoof ji'a 5 keessatti nama isaanirratti ragaa ta'uu barbaachuun yeroo nutti fudhate jedhu?
anuma kawatuna raajifachiisu laanis na afaana langaa tokko imannaan dhiyeessu qorannoo poolisoota hordofee himachiisuu hin danda'a. Yeroo hunda ragaa abbaan ragaa dhiyeeffachuudhaan hin shakku hin dhokatu. Kana irratti ilaallee ajaja tokkoo fi murteessa fuudhanii dhaabiyaniitti guyyaa hojjaa duraasitti nu beellaman jechuudha.
Waan akkasii daddabalamee dhaga'ama heematamtoota warra kana duwwaa miti warra kaan irrattis yeroo hundumaa hin mul'ata. Sileyyuu nama hin jirre ragaa lakkaa'ata immoo namoonni kun kan ragaa kana hin baanu jedhaniiti naannoo gadhiisanii deemu yoo ta'e raga baatonni sun abbaa himatame sana ilaalchise waan beekan hin qabanii kanaaf baqatu maayin.
Keessattuu amma waa'ee shorkeessaa kanatti ilaalanitti namoonni afur shan kudhan yoo waliin waliin himatamani. Abbaan alangaa namoota isaan keessaa isa walakkaa yookiin isa garii ragaa haasan jedhaniini isaan gariin immoo hiriyootuma isaanii sana irratti walumaa wajjamne jedhanii akka ragaa baayaa waan ta'e.
Warruma himatame keessaa isaan irratti ragaa baasu?
Maarree warruma himatamirraa ragaa baayanii walumaan dhagaa'uu daggaraa turre walumaan akkana bu'aa turre jedhanii dhumaan himatame warrumti ragaa baayanii jechuudha namoonni kun waan si dinqisiisu mana. Maakalaayii gaturu jechuudha garagaa kana isaanitti baanii dirqamanii waan ragaa bayaan fakkaatu lammaffaa oromoo mana hidhaatti gadhiifaman keessoo isaanii jijjiiratanii boqatan maaliidha akkaataa natti manitti anis mana murtee bitti waan kana hin hafee manni murtee laallu tattaanbaasuu hin jiru jaa jedhanii gaafa tokko namni tokko naxalaa caammaa dhaa dhufe wallagga irraa dhufe arsiin isaa shaashamana irraa dhufe jiru maaf naxalaa caammaa fudhattee fudhattee biyya kabootanii dhufte. Mana sireessaaf maakalaayii keessaa dhufe jennaan baqqii mana maakalaayii dhufe mana keessaa dhufe jedhee gadi bahee oolee immoo kaatuun harkatti bahee yoo gara mana hidhaa oofan arge akka carraa ragummaan inni gaafa kan bahee kun amma inni deebinaan carraa kanatti fayyadamee kaleessa bahuu akkasii baatu ragaa qabatee dhaabattee sitti laaqqa'eera mana hidhaa jirta maaliifi kijibjaa ragaan kijibaan ta'u dandeessillee kana naa beekuu qabaa.
Jarri kun himannaan irratti dhiyaate kan shororkeessummaati.
Kan shororkeessummaati.
Egaa gaafa harki isaanii qabame mana murtii duratti yeroo dhiyaatan meeqaffaadha?
Bara dheeyyataa hamle keessa 2018 dhiyaatanii ragaa kana daqasuudhaaf hatti guyyaa 2020.
Namoonni kun 11 kun eessaa qabaman?
Naannoo Finfinneetiif gara Shawaa Lixaatti irraati.
Kan biraa kan har'a mana murtiitti dhiyaatan jiru warra kana malee.
Kanas ammoo mana murteetti dhiyaatan akshuwalii himannaan kan isaanii irratti dhiyaate biyya bitoota isa 19 kanaan durallee beekama gabaabduu fuunee akka namni gahan kun akka jiraa himannaa dubbifne kaniyyuu keessatti waan hojiin baay'atee keessaallee guyyaa maaksamee dubbifnaa beellaman jechuudha himannaa baqasuudhaaf.
Isaan kun gaareefuu qabamu moo?
Noo isaan hundi torba maakalaayii irra turan.
Garuu har'a reefu yeroo jalqabaaf dhiyaatu.
Guyyaa afur dura dhiyaatanii kan akka himannaan isin dubbifamu jedhanii beellamanii turaniyyuu akka illee amma dhaggeeffattu waan hojiin baay'ateeti gara waggaa duraa isin dubbifna jedhanii gara sitti dabarsan jechuudha. Guyyaa torba ture jarri maakalaayii. Ilaa maakalaayii an turuu qaban guyyaa afur qofa.
Himannaan isaanii kan shororkeessotaati.
Kan shororkeessotaati.
Raga baatota dhibee ragaan afaan biraatti jijjiirameen dhiyaanne waan akkas akkasii yeroo dheeratu falmuudhaaf mirga hin qabdan isin.
Falmuu mirga hin qabna falmannee jirraa falmachaas tureelleedhaa fakkeenyaaf daagaman guddoo dhaqqabee waaree nama jedhame tokko akkuma kana yeroo 112 ol tursiisanii jennaan mana murtee adda addaati irratti himannee. Goobarra maal ta'e qaqasamuu hin dandeenye siigalee qaama bilisa baatuu gabaana baarataa halkaaliin maqaa sanaa uxaate karaa kanaan gaafannee mirkaa'uu hin dandeenye siigalee.
Garuu obbo Dhaqqaboodhaaf manni murtii bilisa eega jedhee booda poolisootatu gadhiisuu didee ammayyuu dhiyaataa jiru miti.
Waa'ee waa'ee Dhaqqaboo sanarratti aga itti ministiri amma achiifitti qabsoofnee asuma gadhiisamuu dadhabu. Boodarra garuu ji'a torbuma kana tursiisanii. Eegaa amma himannaa isaarratti dhiyeessanii inni illee amma hilintoo jiraa jaalatu namoota agarsiisa fadhii waliin himatamee jechuudha.
Deemsi mana murtii kun ija seera Itoophiyaan hangam sirriidha. Ogeessa seeraa fi waa'ee seera yakka kan addunyaa barsiisaa akka turan obbo Heenook Gabbisaa haasofsiiseen jira. Abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu hin dandeenye yeroo jedhu seerri biyyattii maal jedha?
Abbaan alangaa eegaan mootummaa bakka bu'ee himata waan ta'eef mootummaan immoo aangoo hedduu qaba. Seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanaa gara keewwata 23 akka jedhutti ragaan hin dhiyaatu yoo jedhe yookaan immoo ragaan bakka fagoo jiraate yoo ta'e manni murtii namni sun dirqamee akka dhufu sabkiinaa kan jedhan ajaja dabarsuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane abbaan alangaa yeroo baay'ee ragaan koo jiran hin badan jechuun baay'ee kan nama amansiisu miti. Sababni isaa abbaan alangaa jechuun mootummaa jechuudha. Mootummaa biyya bulchu jechuudha. Mootummaan bajetamma kana qabu ragaa tokko lama dhiyeessuun dadhabe gaafa jedhu waan nama amansiisu miti, waan qabatama qabu miti. Akka keewwata 141 jala seera adeemsa falmii yakkaa jalatti yoo ilaalle manni murtii ragaan ga'aan irratti hin dhiyaanne yoo ta'e himatamtoota sana bilisa gadhiisuu danda'a jedha. Kana jechuun abbaan alangaa ragaa dhiyeessuu yoo dadhabe ragaan kun baduu danda'a yookaan diduu danda'a. Garuu for whatever reason abbaan alangaa dhiyeessuu yoo dadhabe mirkanoofne jechuudha. Proof beyond reasonable doubt kan jedhan shakkii tokko malee mirkaneessuu danda'utu jirra jira abbaan alangaa. Himata kan himate abbaa alangaa waan ta'eef abbaan alangaa himata isaa sana dhugoomsuudhaaf mirkaneessuudhaaf mana murtii amansiisuudhaaf dirqama ogummaa guutuu qaba. Sababa kanaatiif abukaatoon ittisaa keewwata 41 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti akkuma ilaallu abbaan alangaa dhimmasaa hin mirkaneessine waan ta'eef maamiltoonni koo akka bilisa ba'an jedhee gaafachuu ni danda'a jechuudha. Biyya sana keessatti seerri hamma hojiirra oolaa, mootummaan seera kabajaa, abbaan seeraasii, manni murtiisii seera sirriitti hojiirra oolchaa kan jedhu gaaffii mataa isaa danda'edha. Gaaffii guddaadha. Isa akkuma jirutti dhiisnee garuu ija seeraa qofaadhaan yoo haasofnee kana fakkaata jechuudha.
Fakkeenyaaf maanguddoo gara waggaa 80 ta'an obbo Dhaqqaboo Waariyoo kaasuun danda'ama. Manni murtii ragaan dhibnaan bilisa jedhee gadhiise. Poolisiin garuu gadhiisuu dideetu gidduu kana immoo himata haaraadhaan dhiyeesseera. Inni kun seera biyyattii keessatti hin danda'ama.
Waan lamatu jira gama kanaan. Manni murtii biyya sanaa tokkoffaa independensi yookaan immoo ofiin of danda'e dhaabachuu waan hin dandeenyeef, siyaasarraa bilisa waan hin taaneef, dhimmoota tika mootummaarraa bilisa waan hin taaneef, poolisiirraa bilisa waan hin taaneef, aangoo abbaa seerummaa yookaan immoo aangoo mana murtii mataa isaa danda'e judicial power kan jedhan hin qabani manni murtii biyya sanaa. Heerri biyya sanaas keewwata 79-80 jalatti manni murtii bilisa ta'ee of danda'ee murtii inni murteessu bakka kamittuu fudhatama qabaachuu qaba kan jedhu lafa kaa'amee jira. Asitti garuu manni murtii biyya keenyaas humna poolisiitiin ol ta'uu waan dadhabeef osoo paawerii yookaan immoo humna heerri kenneef osoo beekanii murtii isaan obbo Waariyoon akka isaan bilisa ba'an dabarsan sun poolisii mitiiti humni tikaayyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Sana ejeje dabarsuu danda'u turanii ejeji mana murtii sanaas hojiirra akka oolee fi hojiirra akka ooluu qabu hordofanii bakka aangoo danda'u turan. Keessumatti himatamaa sun bilisa kan ba'u jedhee manni murtii kan dabarse yoo poolisiin deebisee namoota sana kan qabu yoo ta'e kun ejeja mana murtii tuffachuudhaan rakkina qaqqabsiisuu jedhama. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin court contempt yookaan immoo ejeja mana murtii tuffachuudhaan mana murtii fardobeetu madfar kan jedhan Amaariffaan. Sana ta'uu danda'a kun. Yakka mataasaa danda'eera jechu. Itti dabalataan obbo Waariyoon lammaffaa irratti qabamanii gaafa dhiyaatan dhimma wal fakkaataa irratti himataman yookaan immoo dhimma wal fakkaataadhaan qabaman yoo ta'e heerri keessatti double jeopardy kan jedhu yookaan immoo namni tokko dhimma tokko irratti aallama himamuu hin danda'u, aallama hidhamuus hin danda'u.
Yoo himati amma dhiyaate kan biraati yoo ta'e
himata biraatu irratti dhiyaate yoo ta'e tokkoffaa namni kamiyyuu hidhamuudhaaf jalqaba. Ajaja mana murtii yookaan immoo court warrantiin sun seeraan kan manni murtii dabarsee abbaan alangaa ilaalee poolisiin naqee kan ittiin nama sana qabudha. Garuu obbo Waariyoon mana hidhaatii achumaan deebisanii qabaman jechuun warrantiin yookaan immoo ajaji manni murtii akka hin jirre sitti agarsiisa.
Kutaa lammaffaa marii kana kibxata fuullee keenyaa fudhannee dhiyaanna. Obbo Heenook Gabbisaa hedduu galateeffanna. An jaallannee gammadaa jira.
Kam caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila. Bilbili keenya 2 2 3 9 4 2 ekisteenshiniin yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 jechuudha. Yaadi keessan kan nu barreessitan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a. Qophii amma caqasuu jirtan tan meetir baandii 19 fi 15:31 irrallee caqasuu dandeettani. Gam kennan nagaa keessa nuu bulaa. Boqonnaa dansa qabaadda. Sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa. Gam kennan wixata ol agarra.
Thank you.